Visas dienas garumā no 10. rītā līdz 6. vakarā Kalnsiņu kvartāla teritorijā darbosies bezmaksas radošās darbnīcas, piemēram, zinātnes eksperimenta darbnīca vai ķīmijas un fizikas eksperimenta darbnīca. Ir arī tādas, kurās varēs bērni paši pētīt, ko nozīmē ar domām vadāmais vārsts vai kas ir nedegošā nauda. Būs arī dažādas teātras scenogrāfijas veidošanas darbnīcas vai radio vadāmo lidmodeļu veidošanas radīšanas darbnīca, audio dušas, kuras ir veidojis Satori kopā ar izdāniecību Liels un Mas, kurā var nomazgāties nevis parastā dušā, bet dzejas vai prozas dušā, tad paklausīties jaunāko dzeju un prozu bērniem. Vienlaikus uz brīvdabas skatuves ir paredzēta kultūras programma, kuras savā ziņā arī izveidojuši bērni, ja šie tie, kas uzstāsies, ir bērni.